Her sidder vi så. Ved siden af Grundtvig og hans ægtefælle Marie Tofts to gamle stole, i præcis det kælderværelse, hvor Marie holdt illegale gudelige forsamlinger midt på 1800-tallet. Jeg har besøg af en præst og en skuespiller, som jeg glæder mig til at introducere. Mit navn er Rasmus Birkerud. Velkommen til Maries rum. Samtalerne her i kælderrummet handler stadig om tro, men er heldigvis ikke længere illegale. Dagens præst, det er i dag dig, Annette Krohøfer. Velkommen til.
Tak for det.
For første gang her i Maries rum, sognepræst ved Glumsø, Bævelse og Næsby Kirker ved Næstved. Og gæsten, det er dig, Ture Lindhardt. Velkommen til.
Tak for det.
I forordet til den biografi, der udkom i 2019, der skrev journalisten følgende: det meste af Tures verden er i bevægelse. Skuespillet er en lang efteruddannelse i at være til. Hvad menes der med det, Ture Lindhardt?
Jamen, skuespil, kunsten, kan jo bruges hele livet igennem, fordi du, når du arbejder med store ord, som skuespilleren jo gør, og som præsten gør, så bliver du nødt til at forholde dig til det hele livet igennem, og du bliver nødt til at forholde dig til det der, hvor du er i livet. Så der er jo stor forskel på, om du læser forbrydelser og straf som 20-årig eller som 45-årig, eller Romeo og Julie. Mm. Læser du de smukke kærlighedsord som 14-årig, eller læser du dem midt i livet? Det er forskelligt. De samme ord bliver fuldstændig forskellige, fordi du er et andet sted.
Og hvis skuespillet
er, det er en uddannelse.
Ja, hvis skuespillet netop er en lang efteruddannelse i at være til, hvad er så det seneste, du har lært på den uddannelse?
Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke ord for. Heldigvis. Måske er det, at der ikke findes ord for alting.
Ja, jeg sad også og manglede en lille smule ord til ligesom at kunne favne den præsentation af dig, fordi jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Altså, jeg kunne name droppe, jeg kunne sige Flammen og Citronen her i nærheden. Jeg kunne sige Hamlet på Kronborg, Shakespeare in Love på Øster Gasværk, Engler og Dæmoner med Tom Hanks i hovedrollen, Nordkraft, Broen, Rejseholdet. Men du er lige nu aktuel på Danmarks Radio, hvor du er mentor i tv-serien Den Store Premiere. Ja. Og det handler jo om at netop introducere skuespillerfaget til seerne. Tak for det. Ja. Og der stopper jeg op ved, at noget af det, vi lærer som seer, er, at vi som skuespillere skal finde følelsen i karakterens udfordringer og være i den følelse. Og dermed så bliver følelser et professionelt arbejdsværktøj. Er det rigtigt forstået, Ture Lindhardt?
Ikke helt. Nej. Tæt på. Altså, følelser er vidunderlige og dejlige. Og de er jo glimrende kommunikationsredskaber. Vi kommunikerer jo med vores følelser. Og har gjort det, siden vi opstod som flokdyr i tidernes morgen. Det er jo sådan, vi mærker hinanden. Det gør vi følelsesmæssigt. Det er sådan, vi får empati for hinanden. Og det er også, altså sorg og så videre, er jo fordi, jeg er ikke en del af flokken, eller der mangler nogen i flokken. Så vi bruger det til at kommunikere med, men det er ikke nok i sig selv, når du spiller, fordi, jeg ved ikke, alle kan nok forestille sig, at de der skuespillere, som føler en hel masse, og vi andre mærker ikke rigtig noget. For det kræver også, at du har en handling, at du vil noget med følelsen. Mm-hmm. Og det er det, der hedder en intention. Der har du Aristoteles, som taler om, at en karakter er defineret ved handlingen, og det er ikke handlingen, der defineres af karakteren. Det vil sige, hvem jeg er, som også kan være, jeg føler, er ikke nok i sig selv. Det er, hvad jeg gør med det. Ja. Det er der, at du viser, hvem du er. Og det er det, du skal i skuespil.
Det, jeg stoppede op ved, Ture Lindhardt, det var også den her, min egen professionalisme som journalist. Mm. Dette, at man er iagttager, tit som journalist, er andres holdninger. Hvor jeg så stussede over, jamen kan vide, om det er sådan, at skuespillerne også er iagttager af sin egne og andres følelser.
Ja.
Fordi når jeg er iagttager af andres holdninger, så kan jeg faktisk lide den fagskade lidt, at jeg ikke er jeg kan nogle gange simpelthen miste mig selv, jeg ved simpelthen ikke selv, hvad jeg mener. Fordi jeg er iagttager, hvad alle andre mener.
Ja.
Kan man lave den parallel, at du som skuespiller kan have svært ved at fornemme, hvor er jeg selv med mine følelser, fordi det er professionelt at vide og arbejde med dem?
Jeg vil sige, jeg synes godt, du kan miste fornemmelsen for, hvad du selv mener, men det synes jeg egentlig også er meget sundt.
Mm-hmm.
Ikke nødvendigvis at skulle mene alt muligt. Jeg vil sige, jeg oplever ikke, at jeg mister fornemmelse for, hvad for mit eget følelsesliv.
Mm-hmm.
Det har jeg egentlig... Jo, det kan jeg måske godt opleve, men det kan jeg også opleve, når jeg ikke spiller skuespil.
Annette Krohøffer, der er mange følelser på spil i dit hverv, og din hverdag er jo med mange menneskers følelser, der ligesom er en del af dit arbejdsfelt.
Det er en meget stor del, men jeg kan genkende det, Ture sagde om netop at skulle ikke kun føle, men også vide, hvad man vil med de følelser, fordi man er mere end en følelse, når man har sit fag som præst og åbenbart også som skuespiller. Man er nødt til at vide, hvad man vil med den følelse, man har. På den anden side, jeg kan ikke stå og forkynde fra prædikestolen om noget, jeg ikke føler for. Jeg er nødt til at kunne stå fuldstændig inden for det, jeg prædiker. Men jeg skal samtidig ikke lade mig forføre af den følelse. Jeg skal have det formuleret på en måde, så jeg kan gengive min følelse til menigheden, og så de har mulighed for at se, hvad det er, jeg vil fortælle dem og tage stilling, forholde sig til det. Så kan de vælge at gå med i det.
Og der tænker jeg, at det nogle gange kan være hårdt med dit fag. Altså det er bare, når jeg ser på dit fag, Tor Lindhardt, på sådan en afstand, at du jo ikke bare altid, du skal også ned i nogle følelser, som du måske ikke selv har.
Nej, du skal jo ikke ned nogle følelser, du ikke har, for de følelserne har du jo. Vi kender jo alle sammen til følelserne afmagt og begær, grådighed, jeg ved ikke om det er følelser, men det er i hvert fald menneskelige egenskaber, hovmod, mindre værd osv., det er jo følelser, menneskelige følelser. Men tankegangen, det er mere en tankegang, jeg skal ind i, som ikke er min egen. Fordi følelserne, dem har jeg. Det har du også. Vi skal bare oversætte det.
Men jeg kender jo den følelse, at jeg står i min præstekjole og bliver hjulpet af den. Fordi når jeg tager præstekjolen på, så bliver jeg bevidst om, at jeg har en funktion. Der er en grund til, at det er mig, der står der. For jeg skal gøre noget for andre mennesker. Og der tænker jeg, at man som skuespiller måske også bliver hjulpet af rekvisitter og kostymer og instruktøren og alt, hvad der er omkring dig i den situation.
Vi skal ikke underkende betydningen af uniformen. Altså, det er jo også hele riten omkring en uniform. Om det er præstekjolen, om det er embedsmanden, dommeren, skuespilleren, der får kostymet på. Og det er derfor, man altid skal huske det, når man har en funktion, at det ikke er mig lige nu. Det er funktionen. Og jeg skal være med i funktionen. Men jeg skal huske på, når folk klapper, altså det er ikke mig, de klapper af. Det er skuespilleren, de klapper af.
Og så går vi videre derfra til næste runde sådan af programmet her. Og det er jo der, hvor det er jo min elskede to glaskrukker, der står midt på bordet, fyldt med spørgsmål. Den ene krukke her indeholder spørgsmål om mystik og død, Tor Lindhardt. Den anden krukke indeholder spørgsmål om Gud og Jesus. Hvilken krukke skal vi trække fra?
Ja, kan man ikke tage en af hver.
Grådighed.
Ja. Jamen, jeg anerkender det fuldstændig. Det er jo det, jeg siger. Vi har det. Altså, jeg tror, jeg tager Gud og Jesus i dag.
Gud og Jesus?
Ja. Jesus helbreder en døvstum, så han pludselig kan både høre og tale. Tror du på, at det rent faktisk skal ske i virkeligheden?
Tror du på det?
Jeg tror ikke på, at de her ting nødvendigvis skal læses bogstaveligt. For mig er det heller ikke vigtigt, om det er sket i virkeligheden eller ej. Jeg er mere interesseret i at se bagom, hvad det egentlig er, der prøver at blive sagt. Mm-hmm. Hvad, der prøver at blive sagt.
Og hvad bliver der sagt her?
Ja, det ved jeg, det er en måde, der bliver nødt til at læse det
igen. En helbreder er en døvstum.
En helbreder.
Og mens du læser spørgsmålet en gang til, så spørger jeg dig, præst. Fordi det kan da godt være, at Thure Lindhardt siger, at det her, det skal forstås på en anden måde.
Ja, det siger jeg. Jeg synes, at det skal.
Ja, ja, men så stoler jeg lidt på præsten og siger, at vi selvfølgelig skal forstå det, som det står, eller hvad?
Ja, det er jeg meget tilhænger af. Men jeg vil dog sige, at jeg tænker, at det, der står, skal læses i en sammenhæng. Vi er meget tilbøjelige til at tage enkelte sætninger eller enkelte beretninger ud af Bibelen, uden at se, hvad det er for en sammenhæng, de bliver sat ind i. Og jeg tror, at troen eller andre omstændigheder kan helbrede en døvstum i nogle tilfælde.
Til lytterne skal jeg sige, at vi har også den bog, som Thure Lindhardt udkom med her i efteråret. Den bog, som hedder Omtanke. I den bog, der skriver du. Du siger, at i dag kan man ikke tro på noget, før det er videnskabeligt bevist. Vi værdsætter kun intellektuel viden, og dermed annullerer vi den store viden. Hmm. Er helbredelse og magi, som der står i Bibelen, er det en del af den store viden, tænker du?
Det vil jeg da synes, det er. Mm. Altså, nu der, synes jeg, der er stor forskel på mirakler og magi, men, ja. men jeg tror da, altså en del af troen er jo at tro på, at selvfølgelig findes der mirakler. Selvfølgelig findes der helbredelse. Selvfølgelig findes der noget, der er større end os selv. Og det er ikke alt, vi kan finde menneskelig evidens for. For det er jo ikke alt, vi ved noget om. Og hvis vi tror, vi gør det, eller kan komme til det, så mister vi en grundlæggende sund ydmyghed. Og hvis vi mister den, så bliver vi hårdmodige.
Jeg tror på, at der er mirakler, men jeg tror også, at vi på et eller andet tidspunkt kan få mere indsigt. Så det, der var mirakler for 100 år siden, kan vi forklare i dag. Det, der er mirakler i dag, det kan vi måske forklare om 100 år.
Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det helt enig. Det var også den måde, Einstein arbejdede på. Han startede med at have en tro på, at det var sådan, som det var. Ikke? Altså, han siger, jeg har en tro på universet, krumpen. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Og så, eller at tid er relativ. Og så går han i gang med at undersøge det, og fandt så ud af, at tid faktisk er relativ.
Hvis folk spørger dig i dag, om du er troende, hvad siger du så?
Altså, hvis folk spørger, om jeg tror på Gud, så svarer jeg med et modspørgsmål og spørger, hvem er Gud? Fordi jeg vil vide, at der i hvert fald folk har gjort sig nogle tanker om, hvem det er, de spørger om, jeg tror på. Mm. Jeg tror helt klart på, at vi er en del af noget meget, meget større end os selv, som vi måske ikke engang har begreb om. Og jeg tror, der også der er håb for, at vi en dag finder ud af, hvad det er. Men jeg tror ikke, det bliver min levetid.
Nej. Men vi kalder det i kirken for Gud.
Ja.
Og det er jo et dilemma for præsten, fordi når jeg går ud og spørger folk, er du kristen? Mm. Så siger de, nej, det er jeg ikke. Og så spørger jeg, tror du på noget, der er større end dig selv? Ja, det gør de helt sikkert. Ja. Så det er et dilemma for præsten, at folk ikke vil kalde det Gud, og ikke vil kalde sig kristne, men de tror. Mm.
Vil du kalde dig kristen?
Det ved jeg ikke, om jeg vil. Det ved jeg faktisk ikke.
Hvad er det, der får dig til at tyve?
Jamen, det er jo de billeder, som i løbet af de sidste... Altså, man kan sige, havde der ikke været en inkvisition, havde der ikke været en pave, som kalder sig Guds vikar på jorden. Havde der ikke været menneskelig forfølgelse af racer, religioner, jeg ved ikke, hvad for noget vanvid i løbet af de sidste 2.000 år, så ja, uden tvivl. Men det er der bare. Og for mig er det så ukristent. Så taler vi om en oprindelig kristendom, vejen, som de kaldte sig. De var jo ikke kristne. De kaldte sig dem, der gik vejen, som i hvert fald vejen. Mm. Så ja. Men det er jo desværre ikke det, vi taler om i dag. Vi taler om alle mulige andre ting, som ikke har særlig meget med kristendom at gøre.
Du tøver, og så fortæller du, hvorfor du ikke vil kalde dig kristen. Hvad er det, der drager dig hen imod? Du siger, hvis det ikke havde været for den historie, for den baggrundshistorie, kirken har, så ja, så var du kristen. Hvad er det, der får dig til at være og sige ja til det?
Jamen, nu talte vi i starten af programmet, talte vi om følelser. Mm-hmm. Tanker. Når vi mennesker tænker, så tænker vi på to måder. Vi tænker visuelt, og vi tænker i ord. Ikke? Altså verbalt og visuelt. Når vi laver laver en tanke ud af, eller et begreb er jo også en tanke, som bliver et billede. Og mange af de billeder, som vi har helt kulturelt på, lad os sige, kristendom, det kunne også være på mange andre ting, er så ladet af nogle billeder. Hvis jeg går ud og taler med rigtig mange mennesker, det må du også opleve, Nette, at sige Gud, så vil du stadigvæk høre utallige mennesker, som taler om, det er noget med en mand med et hvidt skæg op i himlen. Altså, det er ikke noget vrøvl, ikke? Eller paradisets æble. Der har aldrig været noget æble i det paradis. Mm. Det er derfor, eller Jonas og valen, det har aldrig været en val. Altså, lad os finde ud af, hvad det er, vi taler om først. Det vil sige, at vi bliver nødt til at fjerne nogen. Vi skal starte et helt andet sted. Vi skal starte med at fjerne alle de billeder, vi har lavet os med op igennem historiens gang. Så kan vi, når de er væk, vi skal rense os. Ikke? Så kan vi begynde at tale om kristendom.
Og Annette, der er vel også en pointe. Gør det en forskel, synes du?
Jeg synes ikke, det gør så meget. Mm. Og jeg synes, at det for mig ikke vil være løsningen at rydde min hjerne og min bevidsthed for alt, hvad jeg har fået gennem historien. Fordi jeg er et produkt af historien, og jeg kan ikke få fjernet den arv, jeg har, som går 2.000 år tilbage i tiden. Måske endda mere end 2.000 år tilbage i tiden i virkeligheden. Men vi kan godt alligevel tage afstand fra nogle af de ting, som oprører os i dag. Ikke fordi vi skal tage skylden på os, fordi jeg tror ikke, at jeg kan tage skyld på mig for noget, jeg ikke har haft mulighed for at ændre på. Men jeg kan tage afstand fra den måde, kirken har forvaltet sin myndighed og sin opgave på igennem mange, mange år og sige, det jeg kan gøre der, hvor jeg står, det er at prøve at gøre det bedre selv.
Nu sagde Thure Lindhardt, at vi, han kunne godt tænke sig et spørgsmål for hver krukke. Lad os da bare tage.
Rådighed belønner sig.
Det er åbenbart. Kom Adolf Hitler i himlen?
Det... Ja, gjorde han det? Kom Adolf Hitler i himlen?
Det ved jeg da ikke.
Nej, det er der ingen af os, der ved. Hvad tror du, præst Annette Gruhøffer?
Jeg tror, man kan være så grusom, at man ikke har en mulighed for frelse. Men om det også gælder for Adolf Hitler, det ved jeg ikke, for jeg ved ikke nok om ham. Jeg tror, når det kommer til stykket, ikke det er et spørgsmål om, hvor mange mennesker man har slået ihjel. Mm. Det handler om tro og om nåde og om tilgivelse.
Netop, og det er jo det, jeg tænker, at kirken må... Altså derfor er det jo et spørgsmål fyldt med dilemma for kirken, tænker jeg, fordi at tilgivelsen er, den er vel uendelig. Altså, det er vel forestillingen om, at uanset hvad du har gjort af ondt her på jorden, så er du tilgivet. Eller hvad?
Nej, fordi det vil jo være det samme som at give grønt lys for alle synder og forbrydelser. Og det ligger simpelthen ikke i kristendommen.
Spørgsmålet er den, om man så må sige, sjæl, der tilhører Adolf Hitler. Hvad bliver der af den?
Vi kan ikke vide, hvad der bliver af folks sjæle, men vi kan vide, at vi hver især bærer vores egen skyld med os, og dermed kan vi også sige, at vi selv kommer til at stå til regnskab for det, vi har gjort med vores liv og vores muligheder. Og den
regnskab, hvordan?
Det kan vi ikke vide.
Mm-hmm. Hvad forestiller du dig?
I traditionen får vi jo billedet af en himmel med alle de goder, man savnede i et almindeligt liv for 2.000 år siden, og et helvede med den brændende sol, der var så slem i middelalderen. Vikingernes helvede, det var jo et vådt og koldt sted.
Hvad forestiller du dig?
Jeg forestiller mig en eller anden form for harmoni og ro. Og det er muligvis, fordi det er, hvad jeg i virkeligheden stræber efter i mit liv.
Og så skal jeg lige have på plads, uanset hvad vi måtte have gjort af ondt.
Så vil der være en mulighed for tilgivelse, men den er ikke givet. Og derfor bliver vi nødt til at bestræbe os på at være ordentlige mennesker.
Hvad tænker du,
Thure? Det er jo en retning også. Altså, det er et meget fint billede, det med harmoni og ro, for det giver jo også, ikke for at lægge ord i munden på dig, men det giver jo også en retning. Ikke? Det giver, at du stræber efter noget. Og det vil også afspejle sig i dine handlinger, din tankegang. Spørgsmålet her, Adolf Hitler, det ved jeg ikke noget som helst om, men vi skal huske på, at Satan jo fremstår i Bibelen, blandt andet på bjerget, eller kommer til Jesus, efter han har siddet 40 dage i ørkenen. Og Satan, Satan betyder jo fristeren.
Mm.
Den, der frister. Det er jo bare det, ordet betyder.
Ja.
Så det er jo egentlig, og hvis du læser Goethes Faust, så Mephisto er også fristeren. Og der kommer jo vor Herre i starten af Faust, og ligesom med ord i hvert fald omfavner Mephisto.
Mm.
Og Mephisto siger bagefter, man er jo egentlig god nok, den gamle. Hva? Altså, han er ikke så slem, fordi når han kan holde sådan en som mig, så er han altså god nok. Og der skal vi huske på, at det er jo ikke nødvendigvis, og nu er jeg fuldstændig væk fra Adolf Hitler, det skal jeg lige pointere, men vi skal huske på, at det er jo ikke nødvendigvis fristeren, vi skal være allermest bange for. Det er jo den, der lader sig friste, og det er os selv.
Mm.
Så lader jeg mig friste af fristeren? Der ligger det store spørgsmål, for mig i hvert fald. Og jeg har mødt masser af fristeren.
Men du fik elegant, ja, fuldstændig enig med, hvad du siger, Thor Lindhardt, men hvor var det dog elegant, at du lige fik driblet dig væk fra Adolf Hitler der?
Nej, jamen altså, det er jo også det, hvis du tror på en højere universel magt, en kosmisk magt, en Gud, så må du også tro på, at Adolf Hitler og alle andre må stå til doms.
Mm.
Altså, domstolen må befinde sig på den anden side. Men det betyder ikke, at der ikke findes ondskab, gjort menneskelig ondskab, som er så stor, at vi bliver nødt til at gå ind og stoppe den.
Nej, bestemt ikke. Men du forestiller dig på den anden side af døden, at der godt kan være en eller anden form for regnskab.
Hvorfor skulle der ikke være det?
Ja. Godt.
Men jeg ved det ikke. Det finder jeg ud af.
Det er der ingen af os ved. Vi finder forhåbentlig ud af det alle sammen på et tidspunkt. Her kommer næste runde. Det er heldigvis et grundvilkår i livet, at vi løbende gør os livsforandrende erfaringer. Og nogle gange er det større begivenheder, der får os til at se på livet på en ny måde. Andre gange er det måske bare en tanke, en sætning, en bemærkning, en øjenkontakt med et menneske, vi ikke kender. Bundlinjen er, at vi kan lære hinandens livsforandrende erfaringer. Og Thor Lindhardt vil her fortælle om sin livsforandrende erfaring. Værsgo.
Jeg vil fortælle om en af dem, og den ligger tilbage, da jeg var ung skuespiller og kommer ind på Nordisk Film og skulle møde en aldrende, fremragende instruktør, Kasper Rostrup. Og jeg skulle til prøvefilming på en rolle i en film, her i nærheden, hvor jeg skulle spille en ung mand med autisme. Og Kasper fortæller mig om den her rolle, at det skal gøres rigtigt. Vi skal ikke spille autisme, vi skal spille mennesker, for det er det, kunstnerens opgave er. Vi spiller ikke diagnoser, vi dømmer ikke, vi spiller mennesket, først og fremmest, og det skal være troværdigt. Og der bliver ramt af jeg var lige blevet fattig på teaterskolen på dage før, og jeg blev ramt af en ydmyghed. Ikke et mindre værd, men en sand ydmyghed. I det øjeblikke, hvor man sådan tænker, det her, det er så svært og så stort, og det skal gøres så ordentligt og så respektfuldt, at det ryger ud af munden på mig. Altså, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg kan. Det tror jeg ikke, jeg er i stand til. Jeg er lige blevet fattig på teaterskolen. Gita Nørby skulle spille min mor, og Henning Moritsen og Fritz Helmut skulle også være med. Og jeg får sagt, det her, det vil jeg nok kunne om nogle år, men det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan lige nu. Så kigger han på mig med milde øjne. Den her voksen mand. Jeg har været til par 20 igen. Jeg har været dobbelt så gammel. Kigger på mig, og så siger han, det tror jeg godt, at du kan. Og det blik og de ord gjorde, at det kunne jeg godt. Så han gjorde mig med blikket, med ordene, i stand til at gøre noget, jeg ellers ikke var i stand til. Jeg voksede igennem det. Mange år senere har jeg så interesseret mig, som mange andre mennesker, for kvantefysikken. og Niels Bohr og Heisenberg finder ud af på Københavner-fortolkningen der i, eller Heisenberg finder ud af, at det var Københavner-fortolkningen i 20'erne, at kvantepartikler er interessant, fordi de kan være de der superpositions. Altså kvantepartikler er jo inde i vores atomer.
Mm.
Så vi består alle sammen af dem. Og de kan være de her superpositions, hvor de er både levende og døde på en og samme tid. Det vil sige, de er hverken eller, og både og. Samtidig så kan de være på to steder. Forskellige steder på én gang. Med mange, mange, altså millioner af kilometers afstand. Men når de ikke betragtes, så svæver de rundt i den her udefinerbare masse. Men når vi betragter dem, så får de en retning. Og når vi består kvantepartiklerne, så må det være det samme med os. At når vi ser hinanden, når vi betragter hinanden med ord eller blikke, så kan vi faktisk være i stand til at give hinanden en retning.
Og det er det, du lægger i det blik, instruktøren
ja,
giver dig.
Det er helt
klart. Du får en retning.
Jeg får en retning.
Kan du genkende det, du siger, fra dit arbejde?
Ja, det kan jeg sagtens genkende fra mange aspekter i mit arbejde. Jeg synes, det er interessant, at du siger netop det her med, at et blik eller en tro, en tillid, kan give et menneske en retning. Og det tror jeg på. Jeg synes også, det er interessant, at du fik din ydmyghed som følge af din tvivl om, du kunne sagtens spille en autist, men kunne du spille et menneske? Det synes jeg var egentlig også interessant. Så jeg tænker på, hvad var det for en retning, du fik? Du fik den retning, at du troede på dig selv, at du kunne løse opgaven og fremstille den karakter som et fuldgyldigt menneske. Er det rigtigt forstået?
Mm-hmm.
Men så kan man jo sige, at så har han jo brugt sin evne til at være menneske til menneske i sin instruktion. Altså, jeg ved ikke, om det hedder instruktion, når man ikke har
ikke
truffet aftale.
Ikke
men sin evne der til at give dig en frugtbar retning.
Ja.
Jeg tror lige så vel, at man, hvis man ikke er bevidst om det, kan risikere at give mennesker en modsatrettet retning. Og det tror jeg desværre ofte
Hvad tænker
sker.
Du på, det er Annette Grufe?
Jeg tænker på, at hvis vi forventer for lidt af andre mennesker,
mm-hmm.
så vil de være ivrige efter at leve op til vores forventninger, og dermed også blive mindre, blive mindre og yde mindre, end de kunne og måske gerne ville.
Ja.
Du smiler, Turlinder.
Ja, det er et meget smukt sagt, synes jeg. Ja. Det er rigtigt. Hvis vi forventer for lidt.
Ser vi vores medmennesker som nogen, der skal hjælpes eller ikke kan leve op til vores forventninger, eller vi tror måske på forhånd, at de vil skuffe os,
ja.
Så er det sandsynligt, at de gør, hvad de kan.
Mig bekendt har man da vel også lavet forsøg med det inden for undervisning, at man sætter en lærer til at gå ind i en klasse, hvor læreren forventer måske mere, end de kan klare, og en den samme lærer går ind i en anden klasse og siger, men her der, at I kan nok ikke så meget. Og det er to vidt forskellige resultater, selvom udgangspunktet var det samme. At forvente for lidt. Interessant.
Når jeg selv underviser konfirmander, er jeg tilbøjelig til at bruge for lette ord, give dem for lette opgaver, mangle tiltro til, at de kan reflektere på et avanceret niveau om liv og død.
Mm.
Og når jeg så sidder og taler med dem enkeltvis, så bliver jeg noget så eftertrykkeligt sat på plads, for de kan det hele.
Mm. Det er lidt sjovt nu. Du arbejder jo også med undervisning af. Du har også undervisning af skuespillelever.
Mm.
Hvordan arbejder du med dine forventninger til dem?
Jamen, jeg kan sagtens opleve, at jeg kommer ind i rummet, så har jeg alt for høje forventninger til dem, og så bliver jeg utålmodig og kan ikke forstå, at de ikke kan finde ud af det, og de ikke forstår det, og dit og datten, og så har jeg jo allerede sat tonen for et meget ubehageligt rum at være i.
Mm.
Og i hvert fald ikke særlig frugtbart rum at være i. Og det har jeg oplevet ofte flere gange. Altså det kan man, det kan jo ske. Mm. De der dage der, hvor man ja, ikke er den bedste version af sig selv, er det ikke det, der så moderne hedder. Så er det, jeg virkelig forhåbentlig opdager det, og prøve at møde de mennesker der, hvor de er. Og hvor jeg, vi ligesom, jeg møder dem som mennesker, i stedet for som elever.
Mm.
Og så finder jeg jo netop ud af, som du også siger, Nette, så finder jeg ud af, at de kan jo alt. nogle gange skal de bare have det blik, eller den opmuntring, eller den retning.
Det blik, du fik, er det et, du sidenhen har brugt i forhold til, når du selv underviser? Eller i andre sammenhænge?
Jeg forsøger at efterleve den måde at se andre mennesker på, så vidt som muligt, som jeg selv fik. For det var en stor gave.
Mm.
Og gaver skal man sørge for ikke at holde på. De skal gives videre.
Og lytterne, til jer lytter derude, kan man sige, at man kan jo følge Thure Lindhardt i den store premiere, den som kører på DR, hvor man jo altså også kan se, at der bliver sat forventninger til hende, som du har taget under vingerne, nemlig svømmeren Jeanette Ottesen,
ja. Ja,
som synes, at du er meget intens,
yeah,
for hun sagt i programmet.
Ja, yeah, det var...
Hvor kommer den intensitet fra?
Jamen, det er noget, hun synes, det må du
spørge. Nej, det kan jeg ikke tro.
Det kan jeg ikke, det er det ikke.
Der er noget intenst ved dig, som også, når jeg mødte dig tidligere... Jeg er med på, at det er noget, som andre bedømmer. Men hvor ligger det, tror du? Når folk kalder dig intens?
Det ved jeg faktisk ikke. Det er jo så... Man går ikke rundt og oplever sig selv udefra. Man skal helst være, jeg skal i hvert fald helst være, så bliver jeg så selvbevidst.
Jeg skal høre dig, Annette. Nu taler Thure Lindhardt om et blik, der kan give livsforandrende erfaring. Sådan et blik, kan det bruges i en prædiken? Hvordan vi ser på hinanden, nonverbalt?
Jeg prøver at bruge mit blik i situationer, hvor det bliver brugt positivt.
Mm.
Og så prøver jeg at fordele mit blik sådan pænt rundt omkring i andre situationer. Mm. Jeg tror, at blikket er magtfuldt, fordi vi alle sammen gerne vil ses i de fleste tilfælde, og nogle gange vil vi overhovedet ikke ses, men det er vigtigt, om vi bliver set eller ej, og derfor er blikket meget vigtigt for os.
Thure Lindhardt, Annette Krohøfer, vi er ved at være til vejs ende. Vi er faktisk til vejs ende. Tak fordi du kom, sognepræst Annette Krohøfer. Tak fordi du kom, skuespiller Thure Lindhardt.
Fornøjelse at snakke med jer.
Vi er ved vejs ende for dette program. Husk, at du kan følge vores Facebook-side, som hedder Maries Rum, og du kan også lytte til tidligere programmer der, hvor du nu henter dine podcast. Dette program er produceret af Folkekirken i Næstved i samarbejde med Rønnebæksholm. Mit navn er Rasmus Birkerud, og jeg glæder mig til at være tilbage med en ny gæst om 14 dage. Tak for nu.